Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušaoci, Hristos vaskrse. U emisiji Jerusalim od zlata, koju smo i započeli zvonima sa groba gospodnjeg i vaskršnjim troparom, kada ćemo se danas na Mitrovdan prisjetiti blaženog spomena mitropolita Amfilohija. Na samom početku, danas na Mitrovdan, da čestitamo praznik, da ga slavite na mnogaja i blagaja ljeta, a ove nedelje Kao što ste već čuli, vratit ćemo se u 2008. godinu. I to dva dana nakon bogojavljanja, kada je i visokopreosvećeni mitropolitan Filohije govorio za našu emisiju koja je tada i krenula, i to je bila prva emisija Jerusalim od zlata, za koju smo dobili eto blagoslov od visokopreosvećenog mitropolita.
Jerusalim od zlata.
Veliki blagoslov, poštovani slušalci, da je u prvoj emisiji Jerusalim od zlata gost njegovo visokopreosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski. Visokopreosvećeni, Bog se javi, blagoslovite.
Vaistinu se javi, Bog blagoslovija.
Hvala vam što ste našli vremena za slušalce Radio Svetigore, mada vas mi često slušamo kroz vaše besjede i prenos svetih liturgija Božjih, ali ovo je lijepa prilika da u emisiji i da se obratite našim slušalcima. Mnogo povoda za razgovor ima sa vama, naročito u emisiji Jerusalim od zlata, a evo ja bih samo nekako dva izdvojila pitanje. Prvo je vaša nedavna posjeta svetoj zemlji i niz zanimljivih susreta koje ste tamo imali, a kako smo u jednom razgovoru saznali od vas, imali ste i tokom ovog božićnog posta zanimljiv prevod iz Starog Zavjeta.
Pa evo, hvala Bogu, bio sam u svetom gradu Jerusalimu u posjeti sadašnjem patrijarhu Teofilu III. Po blagoslovu svetog arhijerskog sinoda i našeg patrijarha. Tom prilikom ne samo da smo posjetili zajedno sa episkopom Žičkim i protom Gajićem, koji je za spoljne poslove naše crkve zadužen, ne samo da smo posjetili samog patrijarha, nego smo imali radosti da služimo na Golgoti, tamo gdje je Gospod razapet, i to prvi put, s obzirom da sam ranije služio na grobu Gospodnjem, odnosno u hramu Hristovog Vaskrsenja. Ovoga puta smo služili na Golgoti, služba bila obično posle ponoći, posle 12 sati, na koju prisustuju i poklonici raznih naroda, među kojima ovoga puta bilo i poklonika iz naše zemlje. Služili smo zajedno sa našim postdiplomcem, ocem Jovanom Ćulibrkom, koji je inače i saradnik radija Svetigore. Povod za našu posjetu u Jerusalimu i ranješnje patrijarha Jerusalimskog bila je želja naše crkve da se obnovi prisustvo naše pomjesne crkve u svetoj zemlji. Poznato je da je još od vremena svetog Save bilo određeno mjesto za naše poklonike na gore Sionskoj i u manastiru Svetog Jovana Preteče. U to vrijeme Sveti Sava je donosio i velike svetinje i svete zemlje, donio je žezal Svetoga Save Osvećenoga, igumana manastira Lavre Svetog Save Osvećenoga, donio je Bogorodicu Trojeručicu. U to vrijeme donijeta i Bogorodica Nekopitateljnica, koja se čuva i danas u isposnici Svetog Save u Kareji. Dakle, prisustvo naših poklonika je bilo kroz vjekove, naročito intenzivirano od vremena Svetog kralja Milutina, koji je tamo i manastir sagradio, manastir Sveti Arhangela, kome su naši poklonici i naši monasi starešine bili sigurno negdje do kraja 17. vijeka. Koliko se zna iz istorije, onda manastir je bio u velikim dugovima otomanskoj vlasti i nije mogao da te dugove otplati, pa je dugove preuzela Jerusalimska patrijaršija i tako je manastir prešao u vlasništvo Jerusalimske patrijaršije. Mi smo tražili ranije da nam se vrati taj manastir, međutim to sad nije jednostavno povratak, jer je on već za posjednuto stane porodica pravoslavnih Arapa koji tu žive i to je već sastavni dio Jerusalimske patrijaršije. Pa smo onda tim povodom na predlog dobronamjernih ljudi i uz dobru želju i spremnost da pomognu i predsjednika vlade Republike Srpske i predsjednika vlade Srbije, želili da se tamo stvori jedan dom za naše poklonike, da to ne bude manastir, ali da to bude u saglasnost samog patrijarha, s obzirom da je to njegova kanonska jurisdikcija. I mi smo to iznijeli, tu našu želju, pred patrijarha i ostalo je da mi to i pismeno obrazložimo i da vidimo konačno koliko ćemo u tome uspjeti. Dakle, to je bio osnovni povod, ali smo također iskoristili priliku da posjetimo i Ministarstvo spoljnih poslova Izraela, gdje smo također govorili načelno o sličnoj temi, jer za osnivanje takvog jednog doma neophodno je da bude saglasna i izraelska država. Oni su čak i dali svoj prilikin predlog da bi to bilo najbolje kad bi to bio neki kulturni centar, pod vidom kulturnog centra, pa ćemo da vidimo kako će to konačno da se odvija i razvija. Također smo posjetili Yad Vashem, gdje je naš otac Jovan već duže vremena boravi i obavlja svoje postdiplomske studije učeći jevrejski jezik, i tu smo se dogovorili sa direktorom Yad Vashema budućoj saradnji našeg odbora za Jasenovac i uopšte saradnje naše crkve i naših škola sa njihovom školom koja je tu u Yad Vashemu u cilju neposrednijeg upoznavanja istorije jevrejskog naroda, izabranog Božjeg naroda nekada i savremenog izraelskog naroda, kao i u cilju upoznavanja s jedne strane stradanja naše crkve i naroda, naročito u Drugom svjetskom ratu i holokausta koji je doživio jevrejski narod u vrijeme fašizma i nacizma. Dakle, imali smo pune ruke poslatih nekoliko dana što smo tamo ostali. I eto i ta služba koja je tu bila, imali smo zajednički ručak. Mi smo gosti njegovog blaženstva, patrijarha Jerusalimskog, time je on pokazao i svoju veliko prijateljstvo prema našem narodu, prema našoj crkvi, što je nama bilo poznato i od ranije, a sad je to samo potvrđeno, i izrazio svoju zabrinutost po pitanju Kosova i Metohije, i on je sa svoje strane kod ljudi koji dolaze kod njega, a kod njega dolaze predstavnici skoro svih država svijeta, kao i Izraela, da iznese i svoj stav kao patrijarha Jerusalimskog koji uživa glavno mjesto u Izraelu od strane hrišćanskih crkava uopšte, da iznese svoj stav o Kosovu i Metohiji, da od njih traži zaštitu prava pravoslavnog srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i da ne bi se spriječilo i oduzimanje Kosova i Metohije od Srbije i od srpske, ugrožavanje srpske crkve i njenih budućih interesa. Dakle, bilo je zaista dragocjena ta poseta Svetom gradu Jerusalimu, kao što je svaka poseta Jerusalimu blagoslov Božji. Imali smo prilike da se sretemo tamo i sa našim ambasadorom, odnosno ambasadorom Srbije, pošto Crna Gora nema svoga predstavnika u Izraelu, i da se poklonimo tu tim velikim svetinjama. Naravno, nismo mogli ići dalje od Jerusalima, s obzirom da su bili predbožićni dani, te smo morali da se vratimo nazad. Tako da, eto, nadamo se da će ta poseta naša im prije svega imati značaja za utvrđenje naših odnosa sa majkom crkvom, sionskom, svih crkava, kako se ona naziva, sa patrijarhom, a i sa stvaranje uslova boljih za naše poklonike koji dolaze u svetu zemlju.
Mogli bismo reći da su te duhovne veze jake bile i ostale, saradnja se razvija, sticajem okolnosti su i slušalci Radio Svete Gore upoznali sa odborom za Jasenovac i saradnjom sa Jad Vašemom i koliko tu ima da se radi, a tek smo na početku. Samo kratko, Vladiko, da nam kažete zašto su Izraelci izabrani Božji narod?
O, zašto su izabrani Božji narod? Zato što je Bog ih izabrao. Dakle, to je neka tajna Božje volje i Božjeg savjeta od pradrevnih vremena, da među svim zemaljskim narodima izabere praoce jevrejskog naroda, među koje spada Noe, Sim, Ham, i Noe i njegovi sinovi, a poslije toga i Enoh, prorok Božji, praotac Avram, koji je otac vjernih, tako se i danas nazivaju u Novom Izraelu. Znači, Novi Izrael, to je crkva, Božja crkva Hristova, tijelo Boga čovjeka Hrista. I poslije toga Bog je tom narodu upravo, rekao bih, ne slučajno, nego zbog vjernosti, prvenstveno proroka Avrama i blagoslova koji je on dobio i kroz njega njegovo potomstvo, izabrao taj narod. Je Bog uvršio nad prorokom nikakvo nasilje i praocem Avramu, nego je vjera njegova bila ona koja je dala Bogu mogućnost da on izabere njega kao oca vjernih. Provjeravanje njegove vjere kroz žrtvovanje sina Isaka. I onda redom njegovo potomstvo kao sveta nit Bogu vjernog naroda, ili kako se još naziva, sveti ostatak, sveto sjeme koje je opstalo među mnogobožačkim zemaljskim narodima kao čuvar prave vjere, vjere u jednoga Boga. Tu je i Mojsije, izabranik Boži, koji je dobio 10 Božjih zapovijesti, na kojima je utemeljen život izabranog Božjeg naroda, kroz njega i preko njega i utemeljeno ste se ukupno svjetsko zakonodavstvo do naših vremena. Veliki proroci koji su proricali dolazak spasitelja iz tog izabranog naroda, iz plemena Judina, kao što se to i dogodilo na dan Hristovog rođenja. Dakle, od tog naroda su oci, praoci, proroci. I to je ono što zakon Božji preko njega je dat čovječanstvu. I to je ono što je dalo njemu posebno mjesto u istoriji roda ljudskog. Nažalost, jedan dobar dio toga naroda nije prihvatio upravo ono radi čega je i postojao i radi čega postoji. Dakle, nije prihvatio Hrista kao spasitelja, kao mesiju, kao iskupitelja. Jedan dio je prihvatio i prihvaća i do dan danas među svim hrišćanima svijeta. Ima uvijek jedan broj Jevreja i danas ih ima jedan dobar broj Jevreja, naročito oni koji su došli iz Rusije. Tvrdili su nam ovih dana da ih ima maltano oko 400.000 Jevreja, pravoslavne hrišćana koji su došli u Izrael, porijeklom su Jevreji, biološki, ali su duhovno prihvatili Hrista kao Mesiju, i u isto vrijeme time ne samo ostali Izrael, izabrani Bož, nego postali novi Izrael, ono što su hrišćani, potomci Hristovi, ne samo potomci Avramovi, nego potomci onoga koji je rođen po tijelu iz plemena Avramovog, judinog plemena. Tako, a i ti Jevreji, Izrael, koji je odrekao se Hrista i odriče se do dan danas, ipak ima i Bog i sa tim narodom ima neki svoj posebni plan, kao što kaže apostol Pavle, jer očekivanje je da će na kraju i sam taj narod prići Hristu. I moguće da je i ova činjenica da prvi put u istoriji u Izraelu, kao novoj jevrijskoj državi, osnovno posle 2000 godina, da ima toliki broj jevreja hrišćana, to je veoma značajno. Prosto i za mene je to bilo otkrivenje. Ja sam sretao se sa njih. Ima jedan koji je jevrijski general jevrijske armije, koji je primio pravoslavlje kršćana u Jordanu od jednog našeg episkopa i koji često dolazi kod nas. Naravno, oni to ne daju mnogo u javnost iz razumljivih razloga, ali je činjenica da taj narod nije se u potpunosti odrekao od zavjeta svojih predaka, nego je prihvatio one zavjete i svjedočanstva, i to opet potvrđuje da taj narod ima svoga smisla i da proroci nijesu slučajno o njemu govorili i kroz njega pripremali dolazak Hristov u ovaj svijet.
Yeah.
Jerusalim, mjesto susreta neba i zemlje. Sjećanje i pamćenje svega što se zbilo i što se ugradilo u temelje poimanja starog i novog zavjeta, posebno u učenje hrišćanskog svijeta. Kod Srba je tokom 8 vijekova duhovnih dodira predmet uzvišenog kulta.
Jerusalim od zlata.
Dragi slušalci, podsjećamo vas da ove nedelje u emisiji Jerusalim od zlata se prisjećamo blaženog spomena mitropolita Amfilohija i njegovog gostovanja u prvoj emisiji koja je krenula da se emituje Jerusalim od zlata i to 2 dana nakon bogojavljenja 2008. godine. Vladiko, o čemu ste nam pričali je uvod za našu sljedeću temu. Vi mnogo radite, prevodite, pišete. Nama je uvijek drago da sa nečim novim nas upoznate. Evo i u najnovijem broju Svetigore smo mogli da pročitamo da ste preveli Premudrosti Sirahove. I u jednom razgovoru ste i rekli da Sveto pismo nemamo još uvijek u cjelini.
Da, nažalost, srpski jezik je možda jedini od evropskih jezika koji nema sve knjige Svetog pisma Starog Zavjeta prevedene. Da bi nam to bilo jasnije zašto se to dogodilo, treba reći da je prevodilac Starog Zavjeta u 19. vijeku Vuk Daničić preveo Stari Zavjet na osnovu Luterove Biblije, njemačkog Luterovog prevoda, a poznato je da je Luter isključio iz Svetog pisma Starog Zavjeta ono što se nalazi u grčkom prevodu, takozvanom prevodu 70-orice, što se nalazi u Vulgati, latinskom poznatom prevodu, isključio je takozvane defterokanonske knjige Starog Zavjeta. Dakle, isključio je one knjige koje nisu bile onom izvornom prvom kanonu Svetog pisma Starog Zavjeta. Njih ima po broju slova jevrejske azbuke 22 knjige, tu je Petoknjižje Mojsijevo, tu je sve ono što ima i Biblija Đure Daničića, 12 malih proroka, 4 velika proroka, knjige o sudijama, knjige o Ruti, koja nekad ide zajedno sa knjigom o sudijama, knjige o carevima, knjige ponovljenih zakona i knjige dnevnika, kako ih je preveo Vuk, odnosno Đura Daničić. Tu, dakle, u taj prevod nijesu ušle one knjige koje postoje u slovenskom prevodu, u slovenskoj Bibliji. To su te defterokanonske knjige, među koje spadaju upravo ovdje pomenuta knjiga Premudrosti Isusa sina Sirahova, Premudrosti Solomonove. Spada još dvije knjige Jezdrine, dvije postoje već kod nas, koje su u Đure Daničića prevodu. Onda tu spadaju također knjiga Judite, Jestire, knjiga Varuhova, takozvana, ima Plač Jeremin, Poslanica Jeremina, Odlomci, također knjige o Suzani. Navedim, ima još nekih, ne moramo sad sve da ih pomenemo. Knjige Makavejske, naravno, to su 4 knjige Makavejske koje su mnogo značajne. I mi nijesmo, bilo je pokušaja prevoda tih knjiga, recimo Platona Tanackovića, Biskobački, on je prevodio knjige Premudrosti Isusa sina Sirahova i to je štampano, ali to već davno zastaralo je prevod iz 19. vijeka koji danas ne može biti upotrebi. Tako da sam se ja nosio mišlju da na neki način taj nedostatak da ga nekako popravimo. Preveo sam prethodno, još dok sam bio u Banatu, Premudrosti Solomonove koje su štampane u nekoliko izdanja i u jedno izdanje sa komentarima psihološko-filosofskim doktora Vladete Jerotića. Sad u posljednje vrijeme sam preveo Premudrosti Isusa sina Sirahova, koji je veoma značajan tako spis, 50 poglavlja. I biste i pomenuli, to se već štampa u nekoliko nastavaka u našoj Svetigori. Sada prevodim knjigu o Juditi, dakle to je sad 3. knjiga koju prevodim. Srećom naš veoma revnosni vladika Atanasije, umirovljeni hercegovački. On je preveo baš u ratna vremena valjda rat ovaj nesrećni ga i podstakao da prevede knjigu o Makavejima, te knjige da prevede sa svojim komentarima, izuzetno dragocenim, tako da već imamo i to, iako Bog da zdravlja i vremena, da nastavim ja sa ovim prevodima u toku ove godine, da se pripremi jedno izdanje tih knjiga koje su prihvaćene od crkve kroz vjekove i na istoku i na zapadu, o čemu postoje svjedočanstva Kartaginskog sabora iz 419. godine, svetog Atanasija Velikog, svetog Vasilija Velikog u njihovim kanonima, također svjedočanstva VI. Vasilijskog sabora i VII. koji svojim kanonima potvrđuju odluke Kartaginskog pomjesnog sabora, što znači i tu odluku o kanonskom značaju tih knjiga, kao i naročito na zapadu su one uvijek od vremena blaženog Jeromina, blaženog Augustina i Polita Rimskog i drugih, one su uvijek poštovane, čitane kao poučne, dragocene knjige, a nazivaju se deuterokanonskim, ne po kvalitetu da su one drugostepene, nego po vremenu njihovog nastanka, one su nastale posle tih knjiga i one su uglavnom knjige koje su, vjerovatno neki od njih su i nastajale tamo negdje od 7. 8. vijeka prije Hrista, ali su konačni oblik dobile helenističko takozvano vrijeme, to znači tamo treći, drugi vijek prije Hrista. Sve do 1. vijeka vršene su određene redakcije, recenzije tih knjiga, tako da recimo konkretno Premudrost Isusa sina Sirahova i naročito su sačuvane u dva izvora, dva kodeksa, to je Vatikanski kodeks iz 4. vijeka i ima također i Aleksandrijski kodeks koji je 4. 5. vijek također. Knjiga, dakle, koju sam sad prevodio, to je ova koja je baš Sirahova, ona je sačuvana također u jednom drugom, trećem, odnosno kodeksu, Sinajskom kodeksu, koji je kasnije, koji je donekle mijenjan na grčkom jeziku, sve negdje do 7. vijeka, bar od tada je sačuvan posljednja recenzija toga teksta, ali uglavnom prva dva kodeksa su osnova za knjigu Premudrosti Isusa Sirahova. Jeste. I u isto vrijeme knjiga o Toviti, nju sam ne zaboravio da pomenem, koju sam također sada preveo, knjiga Tovita, koja ima 14 poglavlja i koja je također sačuvana od drevnih vremena, čak su i Jevreji upotrebljavali, jako je bilo sporenja među njima da li ona pripada izvornom masoretskom palestinskom tekstu Starog Zavjeta, ali su je i oni koristili u prvom vijeku i do danas se koriste kao veoma dragocenu poučnu knjigu, jer je utvrđeno da ona svjedoči o vremenima jevrejskog ropstva. To je ropstvo iz tamo 7. vijek prije Hrista, 8. vijek. I ostavila je ta priča o Tovitu, njegovom sinu Tovi, dragocena. E, i ona je sad prevedena, još nije objavljivana, upravo što priprema ovaj uvodni dio o toj knjizi. Tako da se nadam da ću da nastavim sa knjigom Juditi, Jestiri i ostale knjige koje nisu prevedene, da bi, nadam se, do jeseni bile sve prevedene, pripremljene, da budu štampane u jednoj knjizi kao deuterokanonske knjige Starog Zavjeta. I da time taj propust, koji nije mali u odnosu na Sveto pismo, da bi ga nadoknadili i da bi narodu srpskog govornog područja bilo data mogućnost da čitaju Sveto pismo, kako da kažemo, u cjelini. Naravno, i prevod ostalih knjiga Starog Zavjeta, on je već davno zastarao, prevod Đura Daličića, zato je naš vladika Atanasije već uradio jedan veoma studiozni prevod knjige Postanja, gdje je on koristio masoretski, takozvani jevrejski tekst, grčki tekst i ostale obećao je da će onda nastavi prevođenje ostarog petog knjižja, ako mu Bog da zdravlja, nadamo se da hoće, a u isto vrijeme postoji komisija pri Svetom sinodu, koja je zbog ovih neprilika ratnih prestala da radi, komisija za prevođenje, zvanično prevođenje spisa, odnosno Svetog pisma Starog Zavjeta, jer ovaj prevod Đure Danišića, on je pojavio se, prihvaćen je, iako nikada nije prihvaćen od crkve kao zvanični prevod, naš zvanični prevod Svetog pisma postoji samo Novog Zavjeta, koju je radila komisija Svetog sinoda, i postoji crkveno-slovenski tekst, to je jedini zvanični tekst naše crkve do danas, Starog Zavjeta.
Ja bih željela da objasnite, Vladiko, je li problem prevođenja ovih dijela sa grčkog jezika, kao što je imao i prevod Đura Daničić i Vuk Stefanović Karadžić, koji su se školovali na zapadu, koliko je to uticalo da taj prevod Svetog pisma, kojeg mi poznajemo ovako kako ga čitamo, nije dobar, koliko ima veze...
Pa sigurno prije svega ima veze i to što ni Đuro Daničić, ni Vuk Karadžić nisu bili bogoslovi. Oni su znalci jezika bili srpskog, odlični, znali su njemački, djelimično vjerovatno i Đura znao i latinski, koliko znao Vuk, nije mnogo znao, je pokoristili su oni crkveno slovenski, vjerovatno, prevod do određenog stepena. Evo vidjeli smo da Đura nije unio te knjige kojih nema u Luterovoj Biblije, nije ih unio u svoj prevod. U svakom slučaju, bez znanja grčkog jezika, a i latinskog jezika, ne može se prevoditi Sveto pismo ni Starog ni Novog Zavjeta. Tako da je ovaj naš prevod komisije Svetog sinoda zasnovana upravo na poznavanju tih najstarijih prevoda, latinskog, grčkog i slovenskog, ali u isto vrijeme uz korištenje i savremenih prevoda zapadnih, italijanskog, francuskog, engleskog, njemačkog i tako dalje. E sada, u svemu tome bilo bi neophodno znanje i jevrejskog jezika. Zato je Vladika Atanas išao u Izrael da uči i po stare dane jevrejski jezik. Mi smo ga polagali na fakultetu, ali to mi je dovoljno za prevođenje, jer ipak je jevrejski jezik je original jednog najvećeg broja knjiga Starog Zavjeta. Iako ovi prevodi koje mi imamo, recimo taj prevod 70-orice, prevod latinski jezik Vulgata i Tala, koja je bila i prije Vulgate, oni su prevođeni sa jevrejskog jezika, ne samo sa grčkog, naročito blaženi Jeronim je prevodio i sa aramejskog jezika, recimo knjigu Tovita. Ona je bila prvobitno na aramejskom jeziku napisana, ali nije taj prevod sačuvan. Jevrejsko-aramejski nije to sačuvano, pa jedini je sačuvano na najstariji prevod na grčkom jeziku. Jest. Ali znanje jevrejskog jezika je veoma bitno za prevođenje Svetog pisma Starog Zavjeta, kažem, naročito tih knjiga koje su starije po nastanku, a tu spadaju upravo te istorijske knjige, zakonske, zakonsko-istorijske petoknjiže, spadaju poučne knjige u koje spadaju psalmi, Davidove knjige, Jovu, pet knjiga premudrog Solomona i proročke knjige, 10-12 malih i 4 velika proroka. Dakle, to su knjige koje su sačuvane u većini slučajeva na jevrejskom jeziku. Pronađeni su i rukopisi, čuveno otkriće 1948. godine, kumranski rukopisa. Jedan dio tih starozavjetnih knjiga je pronađeno na papirusima iz 4. vijeka prije Hrista. To je najdragocenijih otkrića 20. vijeka, smatra se upravo otkriće tih kumranskih rukopisa. Dakle, sve to je neophodno, dakle, to je jedan veliki trud i veliki posao i podvig. Na zapadu je tome posvećena ogromna pažnja i u rimokatoličkoj crkvi i u protestantskim crkvama, i to traje kroz vijekove, to su veliki naučnici se time bavili, prevodili, izdavali i jevrejski tekst, štampali Septuagintu, recimo izdanje Nestleja, recimo Alfreda Ralsa, dakle izdanje sa koga ja prevodim, recimo sada knjigu Tovita, taj Brdo Solomonov i ostale ove knjige. Dakle, to je jedan veliki posao, ali dobro bi bilo kad bi evo dao Bog da uspijemo da ove knjige prevedemo, pa posle na osnovu njih će komisija još dublje se pozabaviti tom temom, jer pitanje Svetog pisma je životno pitanje crkve. Sveto pismo je hljeb života, nauka. Nad naukama tu je otkrivenje Božije i to je, tu je sve zapisano za o istoriji roda ljudskog, sudbinama izabranog Božjeg naroda, dolasku spasitelja u ovaj svijet, njegovom rođenju, pripremi za njegovo rođenje, izložena je i njegova nauka i nauka svetih proroka, nešto što daje i obasjava svjetlošću ljudsku istoriju, ljudsku sudbinu, ljudski život, prošlost, sadašnjost, budućnost. Bez toga nema života čovjeku i čovječanstvu. A to nije slučajno da je Sveto pismo od svih knjiga napisane kroz istoriju roda ljudskog najviše prevođeno. Ja mislim da već preko na 1400 jezika i dijalekata je ono prevedeno. A koliko se sećam, recimo Šekspir koji je veoma mnogo prevođen, da to možda na 200-300 jezika prevedeno. Ogromna razlika. Dakle, nema dijalekta svjetskoga na kome nije prevedan makar neki dio svetog pisma.
Vladiko, ja vam zahvaljujem što ste našli vrijeme za radio, za emisiju Jerusalim od zlata, što ste nas na neki način uveli dalje u ovu priču i ovim vezama duhovnim sa svetom zemljom.
Daj Bože da mi to bude podstrek i da proučavamo riječ Božju, sveto pismo, s jedne strane, s druge strane, i da nađemo mogućnosti da se poklonimo svetinjama u Jerusalimu. Da će Bog ako Bog da i za Vaskrs, a i za druge velike praznike.
Amen.
Bog se javi, srećno nova godina, na zdravlje da bude svima, pa i vama u Svetigori i svima vašim slušalicima. Amen Bože daj.
Thank you. Ecclesia Theotokos, Gerai Parthenum Maria. svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.
Upravo smo čuli, poštovani slušaoci, pojanje monahinja manastira Ormilija, a mi smo u ovom izdanju emisije Jerusalim od zlata se prisjetili naše prve emisije i gostovanja blaženog spomena mitropolita Amfilohija, koji je govorio o svetoj zemlji i te 2008. godine je bio u delegaciji Svetog arhirejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, koja je posjetila sveti grad Jerusalim i patrijarha jerusalimskog gospodina Teofila. Također je vladika govorio o svetoj zemlji i o njegovom prevodu premudrosti Sirahove. Ove nedelje na pažnji vam zahvaljuju vladika Pakračko-Slavonski gospodin Jovan i Vesna Kripčević. Do sljedećeg susreta, Hristos Vaskrse!
Svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.